Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Ий, рәхәтләнә сыйырчық, ұшына да талпына, сабан туя килгән міней бұл сыйырчық халқына. Шүкірдәше ясқышылары, жирнің яқын дуслары түше жирге. Иң рәхәтте илнең ғазиз туфрағы. Бездә тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын балалар җырларыннан әзерләдек. Иртәгә 1 май бәйрәмен каршылыйбыз. Май айының якты кояшы җыр моңнарыбызга кушылып, күңелләребезне иркәләсен. Ләйсән балалар вокаль ансамбле башкаруында Дельфинга хат дигән җыр яңгырый. Киен Аскар Усманов шигырен Йылдыз Җамалетдинова иҗат иткән. Мәсхуда Шәмсетдинованың Роберт Миңнуллин шигырына иҗат иткән «Сонныйлар» дигән җырын Шулпан балалар вокаль ансамбле башкара.
Thank you.
тапшыруыбызны Илмира Зарипова башкаруында «Гөлләрем, гөлкәйләрем» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Виталий Агапов кие, Мирхади Разов шигыре. Айгүл балалар вокаль ансамбле башкаруында «Яратыгыз» деген җыр яңгырый. Резидә Ахьярова кие, Роберт Миңнуллин шигыре.
Яратыгыз, туган телебезне, бер нигә дә башкарууда Ислам Сафиннин Гүлсина Сабирова шигирине ижат эткен Сихри урман жырын тыңлагыз. Шатлык балалар вокаль ансамбле башкаруунда Фарида Фаизованың Роберт Миннулин шигырына ижат эткен «Яңгыр яуа» деген жыры яңгырый.
Яңгыр яуа, яңгыр яуа, яңгыр
табиғатның иң зур мөғжизасы бу дөньяда кеше. Кеше үзе ғалам киңлегендә сәяхәт шетисле. Һәр кешенең гөмер сукмагында өмет йылдызы бар. Үзе өчен олы бәхет санап, омтыла ул шуңар. Бәхет күген аның нурлап тора, хыял белән өмет. Кеше өчен алар өчәр кышның бар канаты кебек. Бездә сезнең күңел түрегездә өчәр кышлар кебек хыял канатлары талпынуын теләп калабыз. Көмеш қоңырау тапшыруының балалар жырларынан әзірленген мақсус шығарылышы шушының білән тәмам. Оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинова әзірләді. Оны алып барды. Күннәрегіз имин, күңілләрегіз күтәрінкі болсын. Май қияшы жылы нұрлары білән иркәләсін. Сәләмәт болығыз!